Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tositapahtumiin perustuva Martin Scorsesen elokuva Killers of the Flower Moon on herättänyt keskustelua Yhdysvalloissa, mutta flopannut teattereissa. Viime vuosisadan alussa Oklahomassa reservaatissa elävä Osage-heimo oli maailman rikkain kansa väkilukuun suhteutettuna. Heidän majotaan oli löydetty mustaa kultaa eli öljyä. Elokuva kertoo, miten Osagien vauraus herätti valkoisten ahneuden ja millaiset karmeat seuraukset sillä oli. Tervetuloa Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Henriksson.
Kiitos.
Ja kulttuuritoimittaja Janne Sundqvist.
Kiitos.
Niin, Martin Scorsesen Killers of the Flower Moon on massiivinen 3,5-tuntinen epookki, jonka tarkoituksena on tuoda esille eräs Yhdysvaltain historian häpeätahra kaikessa rumuudessaan. 1920-luvulla valkoiset tapoivat öljyllä rikastuneita Osage-heimon jäseniä heidän omilla maillaan. Tapauksia ei edes tutkittu, kunnes Osagien vetoomuksesta liittovaltion poliisi lähetettiin paikan päälle. Markku Henriksson, olet tutkinut Yhdysvaltain alkuperäiskansoja pitkään. Kuinka tuttu oli Osagien tarina sinulle entuudestaan?
No ei yksityiskohtien suhteen todellakaan sillä tavalla tuttu, mutta kyllä se nyt sanoisiko niin kuin kaikissa Yhdysvaltain intiaanien historiaa käsittelevissä yleisesityksissä, niin kyllä se on muutamalla virkkeellä mainittu.
Hmm. Kun paljon on puhuttu siitä, että tämä Osagien murhavyyhti, tämä terrorin aika, oli päässyt pikkusen unohtumaan.
Joo, kyllähän kaikki nämä asiat on unohtunut ja mä pelkään kyllä, että tämä Osage-murhat, tai miksi sitä nyt voi nimittää, niin ne on itse asiassa tunnetuin juttu. Siellä on varmasti paljon, aika paljon ehkä samantyyppisiäkin. Ei ehkä nyt just niin lyhyellä ajanjaksolle ja näin myöhäiseen ajanjaksoon, kun tähän on siis vasta eka maailmansodan jälkeen nämä Osage-jutut pääasiassa 20-luvulla. Mutta jos ajatellaan koko sitä, milloin nämä maiden palstottaminen alkoi 1880-luvulla, niin kyllähän siellä koko ajan oli kaiken näköistä kähmintää ja varmasti murhia ja muuta sumplausta, jossa yritettiin näiden intiaanien maita ja omaisuutta saada intiaaneilta pois. Siihen se koko palstotusjärjestelmä itse asiassa perustui. Sen koko palstotuksen idea oli se, että jaetaan intiaaneille 160 ekeriä, onko se nyt 64 hehtaaria maata per nenä. Ja sitten jos niiden reservaatista tai niiden maista jää yli maata, niin se myydään sitten valkoisille. Ja intiaaneista tulee näiden palstojen yksittäisiä omistajia, jotka sitten voidaan helposti huijata myymään ne maat valkoisille. Osagethan oli siinä mielessä mielenkiintoisessa asemassa tässä, että Osageth oli oikeastaan vähän varakkaita jo ennen tätä öljykin löytyä, ja ne itse asiassa ostivat tämän reservaattinsa itselleen, tai ainakin ison osan muistaakseni siitä. Ja sitten kun se reservaatti palstoitettiin, niin kun normaalisti sai 160 ekkeriä, niin Osageth sai jotain 600 ekkeriä maata, eli ne sai sitä maata reilusti. Mutta maahan oli siis huonoa, koska näille reservaatithan perustettiin maille, jotka ei kelvannut maanviljelijöille, jotka ei kelvannut niin kuin mihinkään. Se, että sitten sieltä löytyy öljyä, olikin sitten toinen juttu.
Ja mä ymmärsin, että oli myös niin, että he olivat onnistuneet neuvottelemaan niin, että nämä maa-oikeudet silleen, että he sai, vaikka he myis heidän maita, niin he sai silti ne mineraalioikeudet pitää, että se oli joku lakimies, oli heille sen neuvotellut.
Joo, koska niillä oli, koska sillä maalla oli toisenlainen, vaikka se oli liittovaltion reservaatti ja palstoitettu näille, niin se ei samalla tavalla tullut sellaiseen yksityisomistukseen kuin sitten monet näistä muista palstoista. Ja itse asiassa eiköhän ole niin, että Osage-reservaatti on tälläkin hetkellä, taitaa olla aina Oklahoman alueella liittovaltion tunnustama reservaatti. Hmm. Että kaikki muut reservaatit siellä on lopetettu, mutta koska Osage omisti sen maan niin kuin toisenlaisessa merkityksessä kuin nämä useimmat muut.
Hmm. Markku, olet palannut vähän aikaa sitten Yhdysvaltain matkalta. Millaista keskustelua tämä Killers of the Flower Moon herättänyt siellä?
Kyllä se ilmeisesti, no sikäli kun nyt pystyy arvioimaan, niin kyllä sitten aika paljon tämmöistä vilkaista keskustelua ja nimenomaan intiaanien parissa tietysti. Ja olen huomannut, että arvostelijoilla täällä, samoin kuin Yhdysvalloissakin, aika usein niin kuin näkemys oli siinä, että nyt on tehty tämmöinen kerrankin intiaanien, niin kuin, intiaaneja ymmärtävä elokuva tai semmoinen, joka tekee intiaaneille oikeutta. Mutta hyvin paljon oli myös varsinkin Osage, ja niihin kieltäytyi joukko Osagea ja kieltäytyi esimerkiksi menemästä tämän elokuvan johonkin sen elokuvan ympärille järjestettyyn juhlatilaisuuteen tai julkistamistilaisuuteen. Joukko Osagea kieltäytyi menemästä, koska tämähän on tämmöistä Osagen, jos nyt vähän tiukkoja ollaan, niin oikeastaanhan se on Osagen halveeraamista. Tässähän Osagit ja ne intiaanit on niin kuin sivuosassa. Tämähän on tämmöistä valkoisen miehen pyrkimystä pestä puhtaaksi omia syntejään.
Janne, miten sä koit tuon elokuvan? Onko se Osage heimon halveeraamista?
Mä en koe, että se on välttämättä halveeraamista. Se ei ole ristiriidaton elokuva. Ja mä sanoin, että Scorsesella on aina ollut, niin kuin se, hänelle on niin kuin yksi juttu, on se syntien käsittely ja syntien taakan käsittely. Ja se on tässä erittäin vahvasti läsnä. Mua vaivaannutti, mä olen tämän kaksi kertaa tämän elokuvan nyt, ja mua vaivaannutti ekan kerran jälkeen se, millä tavalla siinä kuvattiin niin vahvasti niiden sen yhteisön valkoisten jäsenten ja näiden niin kuin murhaajien näkökulmasta tämä tarina, ja mä ihmettelin sitä, että miksi näin, ymmärsin samalla, että Martin Scorsese ei varmasti niin kuin, koe voivansa tehdä oikeutta tarinalle, joka käsittelisi pelkästään sieltä Osage-näkökulmasta, mistä tuli sitten semmoinen olo, että onkohan hän sitten ollut oikea henkilö tähän, tämän elokuvan ohjaamiseen ylipäätään. Mutta sitten mulle tuli vastaan, tässä on niin kolme tärkeää henkilöä. On Leonardo DiCaprion esittämä Ernest Burkhardt ja hänen setänsä tai enonsa, joka Robert De Niron esittämä.
William Hale.
Kyllä.
William
Hale, ja sitten on tämän Ernest Burkhardtin vaimo Molly Burkhardt, joka sitten kuuluu tähän Osage-heimoon, joka on oikeastaan ja onneksi tämän elokuvan kannalta kaikista vahvin henkilöhahmo ja kaikista parhaiten näytelty ja kannattelee niinku sitä puolta siitä, että siinä on vähän sitä tarinaa kanssa. Mutta tämän naispääosan esittäjä Lily Gladstone on sanonut mun mielestä osuvasti siitä, että kuka muu tämän kaliberin ohjaaja on edes yrittänyt tarttua tähän asiaan ja käsitellä sitä niin kuin, omaa tuntemaansa ja sen niin kuin, Yhdysvaltain kansakunnan tavallaan häpeetä ja yrittänyt käsitellä sitä niin kuin millään tavalla tuossa
mittakaavassa. Ja saisi vielä niin suuren rahoituksen.
Kyllä, se että siis on olemassa niin kuin Amerikan alkuperäiskansoista ohjaajia, jotka tekee elokuvia ja TV-sarjoja, mutta se, että joku saa ylipäänsä, niin kuin harva muu ihminen kuin Martin Scorsese tai Steven Spielberg saa $200 miljoonaa siihen, että teepäs elokuva. Ja vielä harvempi pystyy sitten sanoa, että okei, mä teen tästä aiheesta. Että tämä oikeastaan menetti kertaalleen rahoituksensa sen takia, että ne muutti sen. Piti olla alun perin vaan FBI-tarina ja sitten sitä haluttiin muuttaa silleen, että se on enemmän siellä Osage-kulttuurissa mukana tai siellä yhteisössä mukana. Niin missä vaiheessa rahoittajat lähti ja sitten siihen tuli Apple tuli sitten rahoittaa ja sen jälkeen tämä onnistui.
Joo, tämähän oli minun niin kuin tärkeimpiä kriittisiä pointteja, oli juuri se, että tämä kerrottiin valkoisten näkökulmasta. Että se olisi sen sijaan, että se kerrottiin tämän Burkhardtin näkökulmasta, niin se olisi voitu kertoa Mollin näkökulmasta. Mutta sitten taas, jos nyt sitä ajatellaan Scorsesea, en tiedä kuinka hyvin hän on perillä intiaanien kulttuureista tai intiaanihistoriasta tai tämmöisestä, mutta varmasti jos olisi lähdetty tämmöistä Molin näkökulmaa hakemaan, se olisi ollut paljon vaikeampi tehdä. Ja voi olla, että sille näkökulmalle edes ei olisi saatu tätä rahoitusta.
Ja se, mikä mun mielestä tästä elokuvasta tekee erityisen ja mikä tekee siitä myös niin kuin, sellaisen, että sen katsominen ei ole koko ajan kauhean mukavaa, koska siinä seurataan enimmäkseen tämä niin kuin Leonardo DiCaprion hahmoa tekemässä kamalia asioita ja niin kuin, se ei kauheasti anna tilaa. Ehkä siinä pystyy myötä elämään, mutta siinä ei pysty tuntemaan niin kuin juuri minkäänlaista empatiaa sitä hahmoa kohtaan. Ja ja se silloin niin kuin sitä katsoo kriittisesti. Ja se toimii mun mielestä tosi voimakkaasti siinä ja viittaa siitä, tai niin kuin, siinä musta tuntui katsojana, että okei, että tämä Yhdysvaltain tai pohjois-amerikkalainen ongelma on aika kaukana mun omasta kokemuksesta, mutta jollain joku tässä on kuitenkin, mikä resonoi. Ja sitten tuli semmoinen olo, että ehkä se on niin kuin ylipäänsä olo siitä, että kaikki asiat, mistä tuntee syyllisyyttä, että mitä tietää tavallaan tekevänsä jotain asioita, jotka on väärin, mutta siitä huolimatta tekee, mikä on periaatteessa Leonardo DiCaprion hahmon ydin tässä elokuvassa.
Joo, siis Leonardo DiCapriohan on siinä, tai se, hänen esittämänsä Burkhardhan on siinä siis ihan konna, juonikas, pirulainen, mutta hän olisi voinut olla ihan yhtä hyvin tämä juonikas pirulainen ilman, että vastapuolella oli intiaanit. Se vastapuolen niin kuin rooli tai osuus tai nimenomaan se intiaanius ei ole siinä mitenkään merkittävässä asemassa tai korostuu. Että se olisi ihan yhtä hyvin voitu tehdä Wall Streetille sijoitettuna tai mihinkä tahansa maanryöstösysteemiin sijoitettuna, vaikka Saamenmaalle, Suomeen tai Ruotsiin, jossa saamelaisia olisi käsitelty yhtä vähän niin kuin ikään kuin tässä näitä oseitseja käsiteltiin. Että kyllä tämä on vähän tämmöinen, kyllä mä olen näiden kriittisten oseitsien kanssa niin kuin samaa mieltä siitä, että tämä on tämmöinen valkoisen miehen yritys vähän pestä puhtaaksi omaa systeemiä. Että vieläkään meillä ei ole tämmöistä suuren luokan elokuvaa, jossa intiaani olisi ikään kuin pääosassa. Mollihan ei ollut tässä kuitenkaan se päähenkilö, vaan nämä kaksi valkoista konnaa.
Elokuvakriitikko Veli-Pekka Lehtonenhan arvosteli elokuvaa siitä, että nyt osakikansan ja erityisesti naisten rooliksi jää olla voimattomia rikosten kohteita tapettia tarinalle, jossa filmitähdet loistavat.
Just niin, kyllä.
Mietin myöskin sitä, että nykyaikana ohjaajan pitää olla ihan hirvittävän rohkea ottaakseen tässä voke-kulttuurissa sellaisen näkökulman, joka painottaisi pelkästään sitä intiaanin näkökulmaa, koska hän on heti altis syytöksille sen jälkeen.
Joo, koska niin kuin tässä oli puhetta, niin se, että se tämmöisenä valkoisena valtakulttuurin edustajana, jota nyt Scorsesekin edustaa, niin lähdet ikään kuin sitten sorkkimaan sitä alkuperäiskansan historiaa tai tapahtumia. Siinä täytyisi olla kyllä niin kuin takana niin hirveä määrä semmoista tutkimusta ja muuta työskentelyä, että se ilman muuta olisi tehnyt tämän elokuvan tekemisen merkittävän paljon vaikeammaksi. Olisi voinut myös, paitsi että se olisi jäänyt vähemmälle rahoitukselle, voinut käydä myös niin, että se ei olisi kiinnostanut niin paljon yhdysvaltalaisia tai muun maalaisia katsoja, mutta ei se nyt ilmeisesti, nytkään ilmeisesti ole ihan kiinnostunut niin paljon kuin kuviteltiin. Että
niin se on vähän flopannut teattereissa, että Janne, miksi?
No varmasti keston takia pelkästään jo.
Kolme ja puoli tuntia
on tosi paljon aikaa käyttää elokuvissa. Varmaan myös sen takia, että se ei ole mitenkään mukava elokuva katsoa, koska se haastaa katsojaa. Ja sitten mä en tiedä, kuinka paljon vaikuttaa se, että kun siinä on Apple taustalla, niin se on kohta tulossa kuitenkin. Oliko se 6 viikkoa teattereissa ja sitten suoratoistopalveluihin, että sitten se on mahdollista katsoa. Ja siitä on niin kun, jotkut sen nähneet on kommentoinutkin, että olisi mieluummin katsonut silleen niin kun TV-sarjana. Mä oon siitä eri mieltä, toimisiko se yhtä hyvin silleen, mutta tämmöisiä kommentteja.
Miksi olet eri mieltä?
Koska mun mielestä se toimii kokonaisuutena siitä huolimatta, että se on pitkä, se on tosi intensiivinen ja se Scorsese itse on sanonut, että hän halusi tehdä siitä vähän niin kuin musiikkikappaleen tavoin sellaisen, että siinä alussa esitellään teema ja sen jälkeen siihen mennään syvemmälle ja se muuttuu intensiivisemmäksi. Ja sitten taas jos sen katkaisee, niin sehän sit joutuu tavallaan, jollain tavalla joutuu käynnistämään sen kokonaan uudestaan.
Tämä oli hauska, että molemmat olin vaimoni kanssa katsomassa tätä, niin me molemmat ajateltiin sen jälkeen, että tästä olisi ihan hyvin voinut tehdä TV-sarjan. Ja se olisi ollut ehkä helpompi ja miellyttävämpi katsoa kuin istua 3,5 tuntia ahtaassa penkissä.
Varmasti olisi voinut tehdä, mutta se ei olisi ollut varmaan Martin Scorsese teos silloin, vaan se olisi ollut sitten vähän erilainen. Mun piti sanoa tuosta siitä Scorsesesta, että mun on vaikea ajatella jotenkin, että Scorsese olisi edes lähtenyt tekemään sitä pelkästään siitä Osage-näkökulmasta, mut hän teki, se elokuva muuttui kokonaan silleen, että se perustuu samannimiseen kirjaan, joka kertoo FBI:n synnystä ja siitä, miten nämä murhat oli FBI:n ensimmäisiä murhatapauksia J. Edgar Hooverin alaisuudessa. Ja sitten siinä on hyvin vahva tämmöinen valkoinen pelastaja-narratiivi siinä kirjassa. Ja Leonardo DiCaprio piti alun perin esittää tätä FBI-agenttia, joka tulee sinne selvittää näitä murhia. Mutta sitten Scorsese, ja mä en muista oliko siinä muita tekijöitä siinä tekijäryhmästä, mutta sitten lähti tutustumaan sinne Osage-alueelle ja siihen kansaan ja juttelemaan niiden kanssa saadakseen jotain niin kuin lisähavaintoa tähän elokuvaan. Ja sitten niin kuin ilmeisesti kuunteli paljon sitä, että mitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Ja tietysti sielläkin on se, kun on ihmisistä kyse, niin vaikka kuinka olisi mikä niin kuin pienikin ryhmä, niin siellä on eri mielipiteitä. Et siellä oli esimerkiksi näiden Ernest ja Molly Burkhardtin jälkeläinen, olisiko niin kuin pojan tytär, jos mä ymmärsin oikein, niin oli sanonut sitten, että sitten pitää ottaa huomioon, että he kuitenkin rakasti toisiaan kaikesta huolimatta. Ja se oli ollut sitten semmoinen, mikä oli muuttanut sen koko käsikirjoitusprosessin, että Scorsese oli kiinnittänyt huomioon siihen, että hetkinen, että mitäs toi nyt sanoo, koska se tuntuu täysin poskettomalta siinä elokuvassa. Siinä kyseenalaistaa vahvasti sitä, että voiko se Leonardo DiCaprion esittämä hahmo oikeasti samaan aikaan rakastaa sitä Osage-vaimoaan ja sitten tehdä niin kuin siellä lähipiirissä niin kamalia asioita.
Joo, ja jos katsotaan Scorsesen filmografiaa, joka on varsin mittava ja hyvinkin maineikas, niin miten sä sijoittaisit, Janne, tämän elokuvan?
No tämä on, tuntuu itsestäänselvältä sanoa, mutta siis Scorsesen, niin kuin, hän on itse kutsunut tätä hänen viimeiseksi vaiheekseen elokuvia, mutta niin kuin viimeisimmät elokuvat, mitä Scorsese on tehnyt, on ollut kaikki tämmöisiä niin kuin tosi eeppisen mittakaavan juttuja hyvin erilaisista aiheista, mutta siinä on mun mielestä elokuva kerronnan niin kuin täysin hallitsevan mestarin työtä, että se tekee pirullisen toimivia elokuvia, niin kuin jos ajattelee ihan vaan elokuvana sitä. Ja ne on kaikki tosi pitkiä nämä viimeisimmät.
Irishman oli 2 minuuttia pidempi kuin tämä.
Kyllä. Ja sitten tosi eri aiheista, että Irishman on sieltä mafiapiireistä, jotka on tietysti Scorseselle aikaisemmista elokuvista on tosi tuttuja. Wolf of Wall Street oli sitten niin kuin kapitalismikritiikkiä joidenkin mielestä pelkästään niin kuin mässäilyä ja sellaista juhlimista. Ja sitten tässä on mun mielestä kuitenkin Killers of the Flower Moonissa oli semmoinen kiinnostava piirre, että se siinä missä näissä niin kuin Scorsesen aikaisemmissa elokuvissa, ei ihan kaikissa näissä viimeisimmissä, mutta osassa niitäkin, niin on jollain tavalla samaan aikaan kuvattu niin kuin ihmisen kyky pahuuteen ja väkivaltaa samaan aikaan kriittisesti, mutta kuitenkin jotenkin sitä kulttuuria romantisoiden, niin tästä mun mielestä puuttu kokonaan se, että se niinku niitä tappajia ei millään tavalla yritetty ymmärtää siinä mielessä, sitä Ernest Burkhardtin hahmoa yritettiin ymmärtää jotenkin, että mitä sen päässä oikein tapahtuu, että miten se uskottelee tämän asian itselleen, mutta se pysyi hirveän etäällä siitä, että siinä ei niinku haluttu antaa mahdollisuuksia millään tavalla ymmärtää sitä, että mitä tapahtuu, vaan enemmän näytettiin vaan suoraan, että katsokaa, mitä täällä on tehty.
Cannesin filmifestivaaleillahan lehdistötilaisuudessa toi Robert De Niro, joka näyttelee tätä paikallista isokihoa, William Haleyä, niin hän sanoi, että hän ei oikeastaan missään vaiheessa ymmärtänyt hahmoansa. joka sinänsä, kun on nähnyt tuon elokuvan, niin ei tule ihan yllätyksenä.
Ei.
Tässä on niin ristiriitaisia toimia, mitä heillä on. Tosiaan tämä Leonardo DiCaprion esittämä looseri, joka palaa ensimmäisestä maailmansodasta Euroopasta Yhdysvaltoihin ja kotiutuu sitten sinne Oklahomaan setänsä vähän hoiviin siinä, niin hänellä on niin kuin semmoinen tilanne, että häneltä puuttuu ikään kuin moraalinen kompassi. Ja hän tykkää rahasta, hän tykkää helposta elämästä ja kaikki tämä toteutuu tietenkin, kun menee naimisiin sitten rikkaan osasi naisen kanssa. Ja sitten siitä lähdetään eteenpäin. Ja nämä osasit, he omistivat sitten näitä oikeuksia öljy-yhtiöitä saamiin kymmenyksiin siitä tuotosta, mitä siellä oli.
Joo, siis siihen se Osageiden rikkaus sitten suurimmalta osalta ne öljylöiden jälkeen perustui, että ne vuokrasivat öljyn porausoikeudet näille yhtiöille ja sitten saivat royalteja siitä.
Ja se mikä tässä tulee elokuvassa ilmi erittäin hyvin ja on varsin hätkäydyttävä, on kuitenkin se, että heitä pidettiin ikään kuin lapsina, että he eivät olleet kykeneväisiä eikä päteviä sitten hoitamaan omaa varallisuutta, vaan jokaisen varallisuuden perään laitettiin joku valkoinen valvomaan sitä.
Joo, tämähän tulee sieltä jo 1830-luvun korkeimman oikeuden päätöksissä, jossa nämä intiaanit todettiin liittovaltion holhokeiksi. Ja sitä ajattelua vieläkin Yhdysvalloissa hyvin paljon jäljellä. Ja tässä on mielenkiintoinen kuvio, joka ehkä ei välttämättä auennu kaikille suomalaisille katsojille, eikä ehkä välttämättä kaikille yhdysvaltalaisille, että siinä on ensin intiaaniasiamies tai intiaaniagentti, joka niin kuin valvoo tämän reservaatin yleisesti sen niin kuin toimia ja myös taloudellisia toimia, ja kaikki päätökset täytyy kulkea hänen kauttaan. Mutta sitten sen lisäksi jokaiselle intiaanille, joka oli tämmöisen palstan omistaja, niin hänelle määrättiin, varsinkin jos hän oli puoliverinen, niin sanottu puoliverinen tai kokoverinen, on hassuja ja vähän vanhanaikaisia ja huonojakin termejä, koska kaikkien verihän on ihan kokonaista. Mm. Mutta kuitenkin niin siis näille intiaaneille niin määrättiin sitten jokaiselle henkilökohtainen edunvalvonta-asiamies. Ja kuinka hyvin nämä edunvalvojat sitten valvoivat tämän intiaanin etuja tai omia etujaan tai kenen etujaan, niin tässä elokuvassa ainakaan ne ei kovin hirveästi valvonut näiden intiaanien etuja, ja näin ilmeisesti todellisuudessakin kävi. Ja Osagethan ei ole tässä mitenkään siis poikkeuksellisessa asemassa, että tämän palstatussysteemin toimesta tätä samaa tehtiin kaikissa muissakin intiaanikansojen keskuudessa.
Tässä näkyy kiinnostavalla tavalla tässä elokuvassa tämän saman yhteisön valkoisten jäsenten rasismi ja se, niin kuin, miten kaikkialle tunkeva se on siinä, että sama henkilö, joka on tämän Molly Burkhartin edunvalvoja, on myöskin Ku Klux Klan aktiivi ja sitten niin kuin loppujen lopuksi on myös valamiehistössä sitten, kun näitä tuomitaan näitä rikollisia, että siinä on niin kuin sit, kun katsoo sitä valamiehistöä siellä ja ne on kaikki sitä samaa porukkaa sieltä ja kaikki valkoisia, niin siinä tulee vähän ikävä olo siinä, kun miettii oikeuden toteutumista. Tämän kirjan, johon tämä perustuu, kirjoittaja sanoi myös yhdessä haastattelussa, jonka mä kuulin, että silloin näiden oikeudenkäyntien aikaan myöskin käytiin julkista keskustelua, jossa niin kuin hyvin yleinen mielipide oli se, että mutta eihän näitä rikollisia voi tuomita, kun ne on kuitenkin niin kuin valkoisia ihmisiä ja ne tapetut on pelkästään Osageja.
Joo, tämäkin liittyy siis Yhdysvaltain lainsäädäntöön, jossa siis vain vertaiset voivat tuomita vertaisiaan. Ja intiaanejahan ei pidetty vielä ennen vuotta 1924 useimpiakaan intiaaneja, ei pidetty vertaisina. Ja vielä sen jälkeenkään ei monia, itse asiassa ehkä vasta 1950-60-luvulla nämä lainsäädäntö muuttuu tässä niin, että ei enää tämmöistä eroa voida ainakaan julkisesti tehdä. Ja siitähän siis seurasi, että kaikki valamiehet ja kaikki nämä, ne on kaikki valkoisia. Valkoista ei voi tuomita, intiaanien oma oikeus.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Martin Scorsesen elokuvasta Killers of the Flower Moon ja alkuperäiskansojen kohtelusta Yhdysvalloissa. Studiossa ovat Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Henriksson ja kulttuuritoimittaja Janne Sundqvist. Minä olen Niklas Vanke. Niin eräässä kohtauksessa elokuvassa niin lainvalvoja sanoi, että koiran potkaisemisesta saa helpommin annettua tuomion kuin Intian tappamisesta. Tämä kuulostaa todella hurjalta, mutta kuinka hyvin tämä piti paikkansa 1920-luvun Yhdysvalloissa, Markku Henriksson?
Ei se nyt ehkä välttämättä me ihan niin, että koiran potkaisemisesta saa, mutta kyllä siinä on siis tietty vissi perä, että et kyllähän intiaaneja ja myös muita etnisiä ryhmiä niin käsiteltiin aika lailla, miten sattui. Että tässä elokuvassakin on kuvaus siitä Talsan mellakasta, jossa mustia sotilaita tapettiin ja hakattiin kymmenittäin, tai muista sitä lukumäärää nyt enää, joka myös pelästytti näitä ositseja, ja se on musta aika hyvin pieni kohta siinä leffassa, mutta siinä ne ositset vähän niin kuin sanoi, että miten se jos meille käy niin kuin näin, että tämä valkoinen porukka, joka meitä niin kuin tässä hallitsee, niin sekin alkaa yhtäkkiä tällaiseen samanlaiseen toimintaan, tietämättä vielä silloin, että oikeastihan ne teki tämmöistä, mutta ne teki vaan sitä salassa. Että,
ja varsinkin kun tämä mustien asuinalue, joka tuhottiin siellä Talsassa, niin sitähän kutsuttiin mustien Wall Streetiksi, se oli hyvin vauras alue. Eli valkoiset, köyhät valkoiset, niin totta kai katsoi sitten vähän pahalla silmällä näitä, yhtä lailla kuin Osage-intiaanejakin.
Joo, totta kai vaara, kun se on tietysti ongelma koko ajan näillä alueilla, että jos ajatellaan, että millaisella alueella nämä ositsetkin asuivat silloin, siis heidät oli laitettu alueelle, joka ei kelvannut valkoiselle maanviljelijälle noin periaatteessa. No ketkä asuivat ositsalueen ympärillä? Valkoisia maanviljelijöitä. Eihän se maa niin kuin parantunut siitä kerta, niin kuin, kun ositsalueen raja meni tässä, niin ei se toinen puoli ollut sen parempaa kuin se toinenkaan. Eli yleensä niin ositseiden kuin muidenkin intiaanien ympärillä asuvat valkoiset ei ole mitenkään kovin varakkaita ja hyvin toimeentulevia. Ja sitten yhtäkkiä heidän keskellään asuvat intiaanit saakin paljon varallisuutta ja öljylöydy. No osa valkoisistakin ehkä sai niidenkin maalta saattoi löytyä öljy, mutta kuitenkin niin siitä syntyy tämmöinen, että miten nämä intiaanit, jotka periaatteessa niin kuin pitäisi olla vielä meitä kurjempia ja meitä köyhempiä, niin yhtäkkiä niillä onkin helmikoristeita ja turkiksia ja hienoja Fordin autoja ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja valkoisia palvelijoita, niin joka on tietysti se kaikkein nöyryyttävin asia, koska oli totuttu siihen, että nämä intiaanithan on niitä palvelijoita.
Ja siinä on mainio se elokuvan ensimmäinen pitkä kameraajo, jossa tämä Leonardo DiCaprion hahmo saapuu sinne juna-asemalle ja siellä näkyy, miten siellä valkoiset anoo rahaa näiltä rikkailta Osageilta ja miten he haluaa päästä hommiin, ja kilpailutöistä on niin kovaa, että siellä tulee tappeluita ja muuta, ja se on hyvin, hyvin kuvattu tämä tilanne siinä.
No, mites sitten nykyään, minkä arvoinen on intiaanin elämä nyky-Yhdysvalloissa?
No periaatteessa lain mukaan yhtä arvokas kuin kaikkien muidenkin.
Käytännössä?
Ei varmaan ihan niin. Riippuu tietysti vähän, kenestä intiaanista puhutaan ja kenestä intiaaniryhmästä puhutaan. Että edelleenhän meillä iso osa intiaanista, ehkä noin neljännes, kolmannes asuu kuitenkin edelleen reservaateissa tai on ainakin jonkunnäköinen kotipaikkaoikeus reservaateissa. Ja edelleen reservaateissa on pitkälle itsehallinto, mutta joka reservaatilla on ne jo enää intiaaniagentteja, ne on nyt noita yliindententtejä, intiaaniasiamiehiä. Ja kaikki systeemi kulkee näiden kautta, että niillä ei ole enää samanlaista veto-oikeutta, mutta periaatteessa kaikkein tärkeintä sen intiaanien oman paikallishallinnon on tulla toimeen tämän liittovaltion intiaaniasiamiehen kanssa, koska jos siinä on kiistaa, niin silloin tienrakennushankkeet tai sairaalarakennushankkeet tai jotkut muut, niin niiden läpimeno on paljon vaikeampaa. Ja vielä niin kuin sitten tärkeä tulomuodostuksessa on se, että kun nämä intiaanit sitten myy jos ne on karjan kasvattaja, ne myy naudan lihaa, jos ne on öljyalueella, ne myy öljyä tai kivihiiltä tai jotain, niin hyvin pitkälle tämä edelleenkin tämän intiaaniasiamiehen osuus niin kuin niissä neuvotteluissa, jossa näitä intiaanien öljyjä tai naudanlihoja tai muuta myydään valkoisille yrityksille, niin se on hyvin tärkeä. Ja meillä on lukuisia oikeustapauksia nyt tälläkin hetkellä käsittelyssä, jossa Intian on tehnyt valituksen, että heidän kivihiilensä tai öljynsä tai naudanlihansa tai mikä se nyt sitten on ollutkin, lampaanvillansa, on myyty liian halvalla. Että heitä on huijattu, koska hehän ei voi välttämättä tietää niin kuin maailmanmarkkinoista, ja sitten tämä Intian jäsenmässä tulee, että joo, nyt maailmanmarkkinoilla lampaanvilla ei maksakaan enää niin paljon, se maksaakin vaan näin vähän ja sitten saatte nyt tämän verran, että kannattaa nyt myydä tälle yhtiölle ja tietenkin yhtiö ostaa niin halvalla kuin suinkin, että kyllä tämä prosessi niin kuin toimii.
Ja muistaakseni siis nuoria intiaani naisia on murhattu, niitä on kadonnut.
Joo, tämä on sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa myös, niin tämä on ollut hankala tilanne viime vuosina, että ei oikein kukaan tiedä, mihin nämä. Tässä on ehkä tietty yhtymäkohta jopa tähän näihin Osage-murhiin, että mihin nämä intiaaninaiset on niin kuin hävinnyt ja miksi. Sekin on vähän niin kuin
ja kuinka paljon kiinnostaa heidän kohtalonsa selvittäminen?
No ei juurikaan. Muuta kuin kenties ihan sitä lähipiiriä. Ei yleisesti, ne on aika vähäisen. Et voi olla, että tässä suhteessa jonkun presidentin koiran kuolema kiinnostaa, se, että joku on potkassut presidentin koiraa, niin, tai presidentin koira nyt on purassut jotain vartiomiestä, mitä onkään tässä viime aikoina ollut, niin se saa enemmän uutistilaa kuin se, että joku nuori intiaaninainen on hävinnyt, tai useampi hävinnyt jäljettömiin.
Janne, mainitsit hyvin tuossa aikaisemmin, että aiheeltahan tämä on semmoinen tämä elokuva, että vähän pukkaa vastaan, että kuinka suurella mielihyvällä katsoo tätä elokuvaa. Kuitenkin nyt pitää ehdottomasti mainita 83-vuotias leikkaaja Thelma Schoonmaker, joka on leikannut siis kaikki Scorseseen elokuvat vuoden 1980 kuin Raivohärkäleffasta asti. Olisiko Scorsese ilman Schoonmakeria?
Ei varmasti olisi. Kyllä elokuvaohjaajat saa vähän turhan paljon nimeä verrattuna sit siihen muuhun ydinryhmään, joka siellä on tekemässä. Et usein on tämmöisiä työpareja, jotka tekee pitkään yhdessä. Ehkä useimmiten vielä on ohjaaja ja kuvaaja semmoisia.
Kuvaaja muuten tässä on sama, joka teki Barbie-elokuvaa.
Kyllä, Rodrigo Prieto, joo. Hänellä on kova vuosi nyt menossa. Kyllä ne on niinku yhdessä kehittänyt sen elokuvakielen, jota he tekee ja josta nämä niinku viimeisimmät leffat sit ottaa myös irtiottoja. Tämähän on kuitenkin niinku hyvin rauhallinen elokuva niinku kuvallisesti verrattuna sitten moniin Scorsesen aikaisempiin leffoihin. Et siinä on vaan pari semmoista vähän niinku, räjähtävämpää tai näyttävämpää kohtaa.
Ja rytmihän muuttuu tässä, että se vähän kiihtyy loppua kohden.
Kyllä, joo.
Kuinka paljon tässä näet sellaisia elokuvallisia vaikutteita, kun Scorsesehan tykkää myöskin viljellä niitä ja käsittääkseni elokuvakriitikot myös rakastaa näitä elokuvallisia viittauksia?
Joo, jotkut rakastaa. Mä yleensä imeydyn niin täysin sinne elokuvaan, että mulle täytyy melkein pointata niitä erikseen. Tässä oli joitakin. Mulle ei just nyt tule saman tien yhtään mieltä. Tässä oli joku semmoinen, mistä luin Scorsesen haastattelu, missä toimittaja oli huomannut. Se liittyi siis tuohon Etsijät-westerniin ja siihen, että siinä tämä rasistihenkilö mainitsee jotain niin kuin intiaanien tuhoamisesta, että se tapahtuu niin kuin maapallon kääntyessä. Ja tämä sama termi, niin Robert De Niron hahmo käyttää tässä, ja se on täysin tietoinen yhtälö. Ja Scorsese vaikutti haastattelun perusteella siltä, että kukaan muu ei ollut sitä huomannut kuin tämä yksi toimittaja. Ja se vaikutti myös äärimmäisen onnelliselta, että joku sen oli sieltä huomannut. Mutta Scorsesehan on niin kuin sinefiilin niin kuin ääriesimerkki ja tekee älyttömästi hyvää maailman elokuvahistorialle ja niin kuin hänen pelkästään niin kuin hänen rahoituksellaan. Ollaan muun muassa osittain mun käsittääkseni restauroitu tuota kahdeksan surmanluotiakin restaurointi on niin kuin osittain sitä Scorsesen ansiota ainakin osiksi.
Ja Scorsesehan on pitkään puhunut, niin kuin Peter von Baag puhui Suomessa, niin valkokankaan puolesta, että elokuva pitää nähdä valkokankaalta ehdottomasti.
Ja siihen nähden on tietty surullista, että se on nyt flopannut. Mutta.
Niin. No siis Killers of the Flower Moon, onko se semmoinen, mikä teidän mielestä pitäisi ehdottomasti nähdä valkokankaalta?
On. Kyllä se on ilman muuta sellainen. Siinä on kuitenkin sellaisia laajoja, isoja näkymiä. Ei ehkä niin paljon kuin, jos tätä nyt voi pitää intiaanielokuvana, mun mielestä oikeasti ei, ainakaan ihan täysin, tai lännen elokuvana, jossa vielä enemmän, niin kuin, melkein riippumatta siitä, mikä aihe on, ja jo ihan mustavalkoisista lännen elokuvista alkaen, niin laajat panoraamat ja maisemat, ja ne on niin kuin hyvin keskeisiä. Tässä ne ei ole niin keskeisessä osassa kuin yleensä niin kuin lännen elokuvissa, mutta niitäkin on kuitenkin. Ja sitten kyllä myös, vaikka siinä on sitten semmoisia aika mielenkiintoisia niin kuin lähikuviakin, joissa todella ihohuokoset ja kaikki tämmöisetkin näkyy, niin eihän ne näy tuosta pieneltä puhelimen tai iPadin näytöltä. Ne on kuitenkin musta, niin kuin ymmärsin, että ne oli tässä elokuvassa sillä lailla niin kuin merkittäviä tehokeinoja, että se iho ei ollut aivan sileä, vaan se oli niin kuin semmoinen luonnollinen. Tietysti hirveän hyvin meikattu, mutta näytti niin kuin sitä ei olisi ikinä meikattu.
Kyllä. Ja se on siis niin viimeisen päälle tehty elokuva, että se on niin kuin tehty sitä elokuvateatterikokemusta varten ja sen, se miten se on lavastettu on ihan uskomatonta, että se on niin kuin, siellä on jonkun anekdootin, luin siitä, että siellä on niin kuin otettu selvää, että millä tavalla, kun siinä pari kohtaus tapahtuu biljardisalissa, niin otettu selvää, että millä tavalla biljardipelien tulokset merkattiin tulostaululle 20-luvulla, niin se on niin kuin tämmöisellä detaljin tasolla, niin, ja siis ei niihin tauluihin tietysti kiinnitä katsoessaan mitään huomiota, mutta se jotenkin kaikki ruokkii sitä tunnelmaa, että miten voimakkaalta se tuntuu. Tuosta genrestä mun teki mieli vielä sanoa, että mä koin kanssa, että se ei ole lännen elokuva tai western niinkään kuin rikoselokuva. Ehkä niin kuin true crime-genre osuu eniten myös siinä tunnelmassa siihen, että jos rikoselokuvien perinne on semmoista vähän sitä niin kuin alamaailmaa romantisoivaa ja tämä ei ole, niin tämä menee mun mielestä lähemmäs jotain niin kuin true crime-podcasteja tai true crime-tv-sarjoja, jotka perustuu tositapahtumiin ja joissa niin kuin samaan aikaan kauhistellaan sitä, mitä tapahtui ja pyritään jotenkin, että onko jotain kulmaa, mitä kautta mä voin ymmärtää tätä rikollista, joka tämän teki.
Joo, kyllä tässä näkyy juuri tämmöinen true crime ja ehkä osin siis kirjailija, jonka kirjaan tämä perustuu, niin eikö hänhän on vähän niin kuin rikostoimittaja ja on ymmärtääkseni voittanut jotain rikoskirjallisuus.
Kyllä, David Gran, niin, joka edellinen kirja oli Set, kadonnutta kaupunkia etsimässä. Kuinka vaikea sulateltava tämä Scorseseen elokuva on yleisölle? Mietin just sitä, että kun me ollaan yleensä totuttu siihen, että pahikset ovat pahiksia, he vihaavat niitä tiettyjä tyyppejä ja sitten niin kuin tappavat niitä. Mutta tässä on niinku erikoinen piirre selkeästi, että nämä pahikset asuu näiden uhriensa kanssa, rakastaa näitä uhreja, mutta tappaa ne.
Se tekee siitä tosi kiinnostavan. Mun mielestä se onnistuu jotenkin välttää se elokuva sen, että siitä tulisi täysin vastenmielistä katsottavaa, mikä varmaan johtuu osittain siitä, että siihen on roolitettu pääosiin niin tunnetut ja niin pidetyt näyttelijät. Et niistä niin kun ensimmäisellä kerralla, kun sitä katsoin, niin vaikka siinä ensimmäisen 10 minuutin aikana jo tämä William Hale ilmoittaa tälle veljenpojalleen, että tässä nyt ollaan niin kun, ryöstämässä näitä rahoja, tai tässä ollaan niin kun säätämässä tätä hommaa silleen, että ne rahat lopuksi tulisi meille. Ja siinä se sanotaan ihan suoraan.
Ja vaikka ei sano suoraan, että murhattaisiin.
Ei vielä. Sekin tulee yllättävän nopeasti, tämä niin kuin juoni syvenee ja syvenee. Mutta siitä huolimatta sit hän käyttäytyy niin jotenkin ystävällisesti siellä, Osagien suuntaan ja puhuu heistä tosi kunnioittavasti, puhuu sitä heidän kieltään, niin siinä tulee semmoinen olo, että siinä niin kuin kyseenalaistaa sitä, että hetkinen, että ymmärsinköhän mä nyt ihan oikein, että mitä ne on tekemässä ja kuka tämä tyyppi nyt oikein on. Ja se on semmoista ambivalenssia toisaalta, mikä niin kuin, mihin Scorsese on halunnut kiinnittyä ja joka tekee siitä elokuvasta tosi paljon mielenkiintoisemman kuin jos se olisi niin kuin mustavalkoinen.
Ja Robert De Niro vielä pystyy näyttelemään semmoista isällistä tai mitä hahmoa silloin, kun hän haluaa olla manipuloiva.
Joo, joo, Robert De Nirohan on ehkä musta siinä. Robert De Niron esittämä henkilö minusta on melkein niin kuin se päähenkilö.
Vai tämä William Hale,
The King. Niin hän kuningas on siinä niin kuin se. Mut se on kuvaa myös niinku kyllä niinku sitä niinku sanoisiko nyt mestaririkollisen juonikkuutta tietyllä tavalla, että harva tämmöinen todella menestynyt, no hänkin jäi sitten tietysti kiinni ja tuomittiin vankilaan ja niin toivottavasti kaikille rikollisille käy, mutta kuitenkin hänen menestymisensä salaisuushan oli juuri siinä, että hän ei ollut niinku hänestä et nähnyt, että hän on rikollinen, vaan hän osasi niin kuin juuri lohduttaa näitä surevia murhattujen omaisia, vaikka saikin siinä sivussa näiden rahat itselleen ja osasi niin kuin huijata niin kuin näitä. Ja kyllä minusta onnistuu, vaikka ihan suoraan heti aluksi, aika pian todella, sanoiko se 10 minuuttia, niin selvisi, ketkä tässä on konnia, niin kuitenkin onnistui niin kuin yleisöäkin pitää välillä, että hetkinen, miksi se nyt olikin tässä näin ystävällinen, hetkinen, ja nyt se, ja sehän puhuu näiden, en opetellut näiden intiaanien kielenkin ja kaiken, että onhan se nähnyt niin kuin vaivaa siihen, että hän saa nämä rahat itsellensä, että vai onko se nyt oikeasti, ja kaikkihan tapahtui lain puitteissa, tai miten se nyt menikään.
Ja ilmeisesti tosielämän William Hale oli aivan samanlainen, että hänen hautajaisiin osallistui Osage-intiaania, jotka vielä uskoivat, että hän oli just hyvä tyyppi.
Ja se on mun mielestä tässä elokuvassa kiehtovaa ja poikkeuksellista niin kuin muihin elokuviin verrattuna, ja rikoselokuviin ja Robert De Niro pahisrooleihin, joissa niin kuin jollain tavalla jossakin kohdassa isketään silmää katsojalle ja näytetään, että mä oon oikeasti tosi paha. Niin tässä ei ole sellaista, ja se on ehkä lähempänä niin kuin semmoista totuutta semmoisesta, miten niin kuin tollainen rikollisuus toimii ja että miten se jotenkin operoi. Ja sit myös siinä on se ambivalenssi siitä Leonardo DiCaprion hahmosta. Scorsese sanoi, että sen jälkeen, kun tämä Ernest ja Molly Burkhartin jälkeläinen sanoi, että hehän rakasti toisiaan, niin sen jälkeen elokuvan kysymyksiksi tuli, että sehän rakastaa tämä Ernest Mollya, vai rakastaako, ja jos niin, mitä se tarkoittaa sille, ja missä vaiheessa se itse alkoi uskoa siihen. Ja siinä toisella katsomalla tuli hyvin esille muutama semmoinen kohta, joissa näkee, ja täytyy sanoa tähän eteen vielä se, että mä en pitänyt sitä Leonardo DiCaprion roolisuoritusta niin hyvänä, kun sitä on ylistetty todella paljon. Mun mielestä se oli noista kolmesta heikoin, mutta ei silti mitenkään kauhean heikko. Mutta se kolmessa kohdassa esittää sen tosi eleettömästi, että millä tavalla hän itse alkaa uskoa siihen totuuteen, jota hän on niin kuin esittänyt itselleen. Että se, kun hän sanoo ajattelevansa näin, niin sitten hän yhtäkkiä rupeaa ajattelemaan niin, ja ne on tosi kiehtovia kohtia, koska se on semmoinen asia, mitä niin kuin psykologisesti ajatellen ihmiset paljon pienemmässä mittakaavassa tekee itselleen koko ajan, mutta mihin niin kuin harva kiinnittää katsetta sillä tavalla, kun Scorsese tässä kiinnittää, ja se on mun mielestä tosi, tosi arvokasta, tosi kiinnostavaa ja aika pelottavaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa Martin Scorsesen elokuvasta Killers of the Flower Moon ja alkuperäiskansojen kohtelusta Yhdysvalloissa keskustellaan. Studiossa ovat Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Henriksson ja kulttuuritoimittaja Janne Sundqvist. Minä olen Niklas Vankke. Janne, mä otan vähän kiinni tuosta sun ajatuksesta, mikä sulla oli tuossa. Scorsese kertoi haastatteluissa, että hänen mielestään tarinassa ei lopulta ole kiinnostavaa, ketkä rikokset teki, vaan ennen kaikkea se, kuka niitä ei tehnyt. Miten te ymmärrätte tämän?
Mä ymmärsin sen, luin mahdollisesti saman haastattelun, tai sitten hän vaan on tottunut vastaamaan samoja asioita kuin sama elokuva kyseessä, mutta ymmärsin sen niin, että se oli niin, että tavallaan siellä yhteisössä iso osa valkoisista oli joko osallisia tähän jollain tavalla joko suoraan niihin murhiin tai sitten ylipäänsä siihen niin kuin alistamiseen tai niin kuin rahan huiputtamiseen. Siinä esimerkiksi mainitaan erikseen, että minkä takia Leonardo DiCaprio hahmo kysyy, että minkä takia sä pyydät multa Osage-hintoja. Että siellä on niin kuin selkeästi eri hinnat jo pelkästään sen perusteella, että kuka sä olet. Ja sitten laajemmin varmaan siihen, mitä hän on puhunut siitä, että toi elokuva samalla peilaa sitten niin kuin Amerikan alkuperäiskansojen niin kuin kohtelu yleisesti ja sitä niin kuin historiallista tavallaan hävittämistä.
No mä melkein voisin kääntää tämän. En todellakaan nyt tiedä, mitä Scorsese tästä tällä vastauksella tarkoitti, mutta voisin myös kääntää tämän vähän niin kuin toisinpäin ja viitata siihen, mitä aikaisemmin sanoin, kun tässä ei mun mielestä tämä ydin ei ole ollenkaan siinä, että miten valkoiset käsittelivät intiaaneja. Se on musta niinku semmoinen sivujuoni siinä. Se on vaan ikään kuin sattumaa, että näiden konnien kohteena on nyt Osageit. Se ei ole niinku sen elokuvan ytimessä niinku se ajatus. Okei, siinä vähän nyt tavallaan puhdistetaan näitä valkoisen miehen syntejä intiaaneja kohtaan, mutta se on siinä niin kuin yhtä, sanoisiko, mä oon nyt vähän julma, teeskenteleväinen, kun aikaisemmatkin tämän tyyppiset yritykset tanssii susien kanssa tai mies hevosena tai jotain muuta, jossa sentään kuitenkin nämä valkoiset miehet oli sankareita. Tässähän nämä valkoiset sankarit on konnia, että siinä on iso muutos. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä olisi voinut toimia ihan ilman näitä intiaaneja. Tämä olisi voitu sijoittaa ihan mihin tahansa täysin valkoiseen ympäristöön ilman, koska se intiaani ja alkuperäiskansa problematiikka ei esiinny niin kuin siinä problematiikkana. Se esiintyy vain tämmöisinä niin kuin lavastuksina. Siellä niin kuin talot on tämän näköisiä ja siinä on ne palstotukset ja siinä on nämä öljyoikeudet ja siinä on nämä edunvalvojat ja tämmöiset. Mutta se olisi niin kuin voitu ihan
Tuleekohan siitä, että Scorsese jotenkin tekee niin kuin siitä kysymykset, mikä häntä siinä niin kuin sen tarinassa kiinnostaa, ja sitä, sen takia kaikki elokuvat, mitä hän tekee, vaikka ne sijoittuisi mihin tahansa, on niin kuin aina Scorsese-elokuva tässä ympäristössä tai Scorsese-elokuva Wall Streetillä tai muuta, että on niin kuin semmoisen, mistä ehkä tullaan siihen mitä mä alkupuolella sanoin siitä, että tämä niin kuin olisi voinut olla, että onko Martin Scorsese oikea henkilö tekemään tästä aiheesta elokuvan.
Onko tämä Janne Sukua Mafiaveljet elokuvalle?
Tämä elokuva?
Niin.
On tavallaan joo. Se on niin kuin sijoitettu hyvin eri ympäristöön, mutta on siinä mielessä, että siinä on kanssa niin kuin tämmöinen valkoisten rikollisten jengi. Toki se on niin kuin, se ei ole romantisoitu tässä tapauksessa millään tavalla, sille ei anneta mahdollisuuksia naureskella, vaan se on niin kuin tosi kylmää kyytiä sitten.
No yltääkö tämä Scorseseen parhaiden teiden tasolle?
Apua. Melkein mun mielestä. Mä yritin vähän miettiä, ei ole mun niin kuin ihan suosikki noista viimeaikaisimmista, mutta kyllä se niin kuin toisen katsomisen jälkeen sen huomasi, että sen tokallakin kerralla se 3,5 tuntia viihtyi, eikä tullut aika pitkäksi, eikä pitänyt edes kiemurella, eikä tullut semmoinen olo, että pois täältä nytten, mutta varmaan niin kuin ehkä mahdollisesti top 10, ei top 5 varmastikaan.
No niin, jos tulkitsen vastauksesi oikein, niin tykkäsit kuitenkin elokuvasta.
Joo, kyllä.
Ja Markku, jos tulkitsin sinun kommenttisi oikein, niin et tykännyt elokuvasta.
No, mä olen kyllä kriittisempi siinä. Minusta se oli ensinnäkin ihan liian pitkä. Siitä olisi tunnin voinut heittää huoletin pois, eikä se olisi menettänyt yhtään mitään. Mutta mun neuvo kaikille ihmisille, jotka on menossa sitä mahdollisesti katsomaan, niin se on kuitenkin sillä lailla hyvä elokuva, että ehkä se kannattaa katsoa. Mutta sitä kannattaa ehkä katsoa niin kuin melkein kaikkia muitakin lainausmerkeissä länkkäreitä. Eli että katsokaa sitä niin kuin elokuvana ja unohtakaa, mitä se kertoo intiaaneista.
Älkääkä juoko kahvia paljon sitä ennen. Se on erittäin, erittäin tärkeä neuvo tässä.
Ja noista alkuperäiskansojen omien tekijöiden teoksista niin yksi hyvä esimerkki on Disney Plusalla löytyvä Reservation Dogs TV-sarja, joka on sitten semmoista enemmän, mitä, että kun ihmiset kertoo itse omaa tarinaansa.
Siis Killers of the Flower Moon -elokuvan lopussa alleviivataan sitä, miten nopeasti amerikkalaiset aikanaan unohtivat tämän Osagien murhavyyhdin. Onko myös tämän filmin kohtalona vain hetkeksi muistuttaa ihmisiä kauheuksista?
No jos se on nyt jo flopannut, niin se voi olla, että niinkään. Mutta voihan se olla, että se siellä suoratoistopalvelussa jossakin elää sitten ehkä pitkäänkin, hitaasti kuolee.
Mä luulen, että Oscareissa tulee vielä, ainakin Oscar-ehdokkuuksien muodossa tulee vielä Scorsesen kosto, mutta ei välttämättä niin monien palkintojen muodossa, mutta mä luulen, että se tulee saamaan kyllä ehdokkuuksia lukuisia.
Lily Gladstone, tämä naisroolin esittäjä, varmaan kuuluu näihin.
Kyllä varmasti niin ehdokkaat.
Ja siinä ei ole haittaa siitä, että hän on alkuperäiskansojen edustaja.
Vaikka väärää heimoa edustikin tässä.
Niin, mutta kuitenkin.
Pitääkö siis teidän mielestä elokuvissa historiaa kaunistella esim. Voke-näkökulmaan sopivaksi?
Mun mielestä ei tarvii kaunistella. Mä pidän sitä voke-termiä vähän epämääräisenä, koska se tulee niin kuin oikeistolaisen ideologian värittämänä, mutta ei tarvii kaunistella. Mun mielestä se, mikä on tärkeää elokuvissa, että ne voi tuntua oikeilta tarinoilta, niin tärkeää on se, joku sanoi, jonkun etnisen vähemmistön edustaja sanoi elokuvista, että kun taisi olla Colson Whitehead-kirjailija sanoi, että ei sillä ole mitään väliä, että minkä tarinan sä kerrot, että kerro vaan, kunhan teet sen hyvin. Mm-hmm. Että se on se tärkeä juttu. Se on oleellista, miten se tehdään, ei niinkään se, että ei niinkään oikeastaan mikään muu asia, mutta jos se on tehty hyvin, niin sitten se
ideologiasta 5. Niin. Näin olemme siis keskustelleet Martin Scorsesen elokuvasta Killers of the Flower Moon ja Yhdysvaltain alkuperäiskansojen kohtelusta ja representaatiosta. Kiitoksia Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Henriksson.
Kiitos.
Ja kulttuuritoimittaja Janne Sundqvist.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vanke, juonsin tänään. Ohjelma on pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Kiitos, kun kuuntelit tänään.